Moja zgodba.
Dober večer, drage poslušalke in dragi poslušalci. Spremljate oddajo Moja zgodba. Danes bo posvečena predstavitvi knjige Temelji slovenstva. Knjiga je izšla leta 2021 pri Cankarjevi založbi in sicer ob 30-letnici samostojne Slovenije. Temelji slovenstva, delo, ki so ga napisali štirje avtori, Peter Štih, Luka Vidmar, Jernej Kosi in Aleš Gabrič. Danes ga bomo predstavili skupaj z doktorjem Luko Vidmarjem, ki je raziskovalec na ZRC SAZU. Lep pozdrav, dober večer.
Dober večer.
Seveda pa je z nami tudi dr. Jože Dežman, direktor Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Dober večer tudi vam.
Tudi dober večer.
Ki bo oddajo tudi vodil in mu kar predajam besedo za uvodni nagovor.
Tako, v oddajah ob 30-letnici Republike smo pravzaprav že nakazali, da je potrebno o slovenstvu, Sloveniji se pogovarjati dolgoročno in jaz bi rekel, da nekako nastaja ena nova generacija slovenskih študij, ki jo niti ne vidimo zelo, ampak je pravzaprav že tukaj. Bi pa za izhodišče rekel, da vzemimo za izhodišče tega našega pogovora naslovenega zbornika, ki je ravno izkrišel iz Argentini in ima naslov Za Slovenijo gre. To je ponos nad napori za uveljavitev slovenske samostojnosti rojakov iz Argentine. Oni so ponosni, da gre za Slovenijo in hvaležni Bogu, da je tako. Se pravi, to je občutenje, ki ga morda v Sloveniji ne znamo tako odkrito in sproščeno izraziti, ampak vendar za Slovenijo gre. To je eno izhodišče, drugo je pa pravzaprav izhodišče na razstave v Narodni univerzitetni knjižnici, da imajo sanje to čudno lastnost, da se včasih uresničijo in gre za pregled slovenske osamosvojitvene misli. In lahko bi seveda razpravljali naprej, ampak temelji slovenstva izhaja iz tega, da gre za Slovenijo in izhaja iz tega, da se skozi stoletja dogaja nekaj, kar pride do uresničite tega, čemu rečemo tisočletne sanje. Ampak ne gre za sanje, gre za trdo delo in dr. Luka Vidmar je tukaj naveden kot drugi od avtorjev, pokriva eno obdobje za kolegom Petrom Štiho in pred Jernejem Kosijem in Alešem Gabričem, ampak mogoče le nekaj besed najprej o razvoju in rojstvu tega projekta Temelji slovenstva.
To knjigo je izdala Cankarjeva založba in nas štiri avtorje je zbral Aleš Gabrič. Ideja je bila, da v takšni monumentalni izdaji zberemo dokumente, ki so nas skozi stoletja izoblikovali v to, kar smo danes, se pravi dokumente, ki so nas spremljali na tej poti in izoblikovali jezikovno, etnično in na koncu nacionalno identiteto in seveda pripeljali tudi do samostojne neodvisne Republike Slovenije. Ta proces je bil dolg, ni bil samoumeven in tudi naš namen ni bil, da predstavimo samo tiste dokumente, ki so peljali k nekim političnim odločitvam, ki so uveljavljali slovenščino, ampak tudi dokumente, ki so šele v procesu, včasih celo čez nekaj stoletij, bili ugrajeni v slovensko zavest. Recimo Slava Vojvodine Kranjske je bila napisana kot steber deželne kranjske zavesti in samozavesti in je šele kasneje postala eden od stebrov slovenstva in tako naprej. Ustanovitev Ljubljanske škofije ni bila mišljena kot center, samostojno cerkveno središče za Slovence, čeprav sta cesar in papež, ki sta jo ustanovila, seveda vedela, kakšen jezik se govori na tem področju, ampak tudi takšni dokumenti, dokumentov ustanovitve Ljubljanske škofije, Valvazorjeva slava Vojvodine Kranjske, so seveda prispevali k izoblikovanju slovenske identitete. Se pravi, tu se vrstijo v naši knjigi dokumenti od brižinskih spomenikov do dokumentov, ki spremljajo nastajanje samostojne Slovenije in lahko rečem, da gre za našo skupno dediščino, na katero smo lahko ponosni, ne glede na svetovno-nazorske razlike, ne, ki nas po mojem mnenju seveda veliko preveč ločujejo, zaradi tega, ker je ta dediščina skupna, ki jo imamo, tako zelo bogata, ne, da nas bi pravzaprav morala povezovati v večji meri kot nas.
No, in tukaj, če samo nakažemo, jaz mislim, da je teh nekaj sider identitetnih ali pa, kakor bi rekel, samozavestnih, je mogoče za poslušalstvo tega radija posebej zanimivih, ker mislim, da je ta premik, ki ga v tej knjigi spremljamo, je, da ni že vnaprej recimo jasno, da se o cerkvenih ali pa krščanskih zadevah ne bo preveč govoril. Tukaj je na primer zelo lepo napisano, a ne, ali pa tudi recimo, kar se državne identitete tiče, a ne, Peter Štih ima v podnaslovu ali pa v naslovu Slovani, ki se imenujejo Karantanci, najstarejše slovansko ljudstvo s posebno identiteto in lastno državno organizacijo. Potem, ko je cerkev začela govoriti slovansko, pokristjevanje v Karantaniji, potem pač Brižinski spomeniki, najstarejši dokument slovenskega jezika in pismenstva, ne. In skratka, že pred obdobjem, s katerim se vi ukvarjate, se pravzaprav začena lahko kar ena impozantna bera dokumentov, ki pa govorijo o temeljih slovenstva, ali pa kar zdaj Stane Granda, ko piše knjigo, tudi ob 30-letnici, kako se je tokenga kulturnega ali pa spet bi rekel samozavestnega zorenja, govori o samo slovenstvu. Mogoče le par besed o tehle, jaz bi rekel, res izbrušenih poudarkih teh prvih, ki jih dr. Štih takole nakaže.
Ja, to opažanje je seveda pravilno, ne? Krščanstvo je bistveni del te naše identitete, ki je ključno povezan s slovenskim jezikom, s krščanstvom smo vstopili v zahodni krog in s krščanstvom smo dobili tudi prve tekste. Seveda temeljno spoznanje, ki ni novo, je, da je sidrišče slovenske identitete je vendarle jezik. Zaradi tega, ker na področju poseljenem Slovenci ni bilo in se ni izoblikoval zaradi različnih dejavnikov dvor z vladarjem, in se pravi, se slovenska identiteta ni mogla vezati na politično središče, na državno tradicijo, kot je bilo to mogoče v Franciji, Španiji in tako naprej, pri večjih narodih, tudi na Poljskem in tako naprej. Se pravi, naša proces izoblikovanja slovenske identitete je skratka bolj podoben slovaškemu in tako naprej. Torej, brez krščanstva si tega procesa ni mogoče zamisliti in seveda to doseže novo stopno, ta proces v času reformacije, ki svojo zahtevo po liturgiji v ljudskem jeziku, v jeziku, ki ga ljudstvo razume, in pa svojo zahtevo po branju svetega pisma v jeziku, ki ga posameznik razume, sproži pravzaprav proces nastajanja prve slovenske knjige in prvih slovenskih knjig, kar je bilo seveda ključno spet za našo slovensko identiteto. Tudi ta proces se ne bi nadaljeval, če katoliška cerkev ne bi tega programa protestantskega sprejela in pa nadaljevala potem, ko je bila reformacija zatrta po letu 1593.
Ampak zdaj, če greva vaše prvo poglavje, ima naslov samostojno cerkveno središče na Slovenskem in že ste že omenili te primerjalne kategorije. Kaj pomeni primerjalno ustanovitev Ljubljanske škofije leta 1461?
Ja, razlogi za ustanovitev Ljubljanske škofije seveda niso bili povezani s slovenstvom, kot sem že omenil. Bili so politični, cerkveno-politični. Cesar Friderik III. Je želel tu ustvariti cerkveno središče, ki bi bilo neodvisno od oglejskega patriarhata, ki je bilo preveč pod beneškim vplivom, ampak vendarle sta se, kot rečeno, cesar in papež, Pi II., ki je bil njegov bivši tajnik, zavedala, kakšen jezik se govori tot. Piccolomin je te kraje dobro poznal, ker je bil med drugim tržaški škof. In to dejstvo, da je nastalo v centru slovenskega etničnega teritorija, samostojno cerkveno središče, kajti Ljubljanska škofija ni bila podrejena Oglejskemu patriarhatu, ampak je bila podrejena neposredno papežu v Rimu, je začelo na dolgi rok učinkovati v nepredvidenih smerih. Zlasti potem, ko je bila reformacija zatrta in je cerkev prevzela torej program slovenske knjige, je začela Ljubljanska škofija učinkovati kot center slovenske pastorale, lahko rečemo. In v tem procesu seveda je bilo pomembno tudi to, da je bila leta 1678 v Ljubljani obnovljena tiskarna, da so torej škofije, ki niso vedno znali dobro slovensko, v nasprotju seveda s hrenom, ampak v 18. stoletju so bili ljubljanski škofije iz visokega plemstva in niso znali dobro slovensko, so pa imeli dobre generalne vikarje, prošte, ki so vodili ta program pastorale v slovenščini in ta proces gre vse potem do Japelj-Kumrdevega prevoda svetega pisma. Se pravi, ljubljanska škofija je začela že torej s hrenom na začetku 17. stoletja delovati kot stebr slovenske identitete in je potem ostala to vse pravzaprav do danes skozi 19. in 20. stoletje.
No, ampak če vzamemo pa te primerjalne dimenzije, omenite Dunaj-Ljubljana in primerjave.
Torej, zanimivo je to, da seveda ljubljanska škofija je bila ustanovljena relativno zgodaj, pred samo dunajsko škofijo, kajti Dunaj je bil v sami bližini Salzburga, Pasova in torej ustanovitev škofije na Dunaju ni bila samoumevna. Ni popolnoma res, da so naše dežele bile periferija, torej na nek način, zlasti v ekonomskem smislu so bile revnejše, ne, kot recimo češke dežele, ampak torej ne vzdrži pa ta mit, ne, ki se velikokrat pojavlja, ki se je rodil v 19. in potem nadaljeval v 20. stoletju mit o Slovencih kot hlapcih, ne, in ta mit je po mojem mnenju bil zelo škodljiv, ker je spremljal tudi to popolnoma nepotrebno zavračanje plemiške in kasneje meščanske kulture, to je bila velika škoda, osiromašenje pravzaprav naše identitete. In pravzaprav ta knjiga skuša med drugim tudi pokazati, da so tudi te deli naše zgodovine, ki smo jih pravzaprav po nepotrebnem odvrgli, jasno zelo pomembni. Morda samo nisem omenil tega pomembnega podatka, da je ustanovitev ljubljanske škofije bila toliko bolj pomembna, zato ker so se do same ustanovitve, do 1461, so bila vsa ta pomembna cerkveno-pravna središča, torej škofije so bile na robu slovenskega etničnega ozemlja, se pravi v Sekavu, v Krki, Trstu, v Ogleju seveda in tako naprej, v Kopru. In to je torej prispevalo k temu, da torej ni bilo pomembnega središča, kot rečeno dvor z vladarjem se tako ali tako tu ni pojavil, celjski grofje so prezgodaj izumrle so pomembne plemiške družine že v srednjem veku, tako da je škofija pravzaprav ljubljanska prevzela velik del tega koncentričnega delovanja.
No in če kot anekdoto s tem, da zaključimo, je bil pa ne vse zadnje Juriš Latkonja pa le kot Slovenc prvi dunajski škof.
Ja, absolutno in kot seveda tudi znameniti ustanovitelj dunajskih dečkov. Ne. Ta podatek nam mora biti med drugimi, mnogimi drugimi podatki v zavesti pri tem, da se zavedamo, da Slovenci nismo torej bili narod hlapcev, ne, sploh ne, ampak so bile elite, ki so bile na našem ozemlju, vključene v in so bile samoumeven del elit v Svetem rimskem cesarstvu in pa v Habsburški monarhiji, kasneje v Avstrijskem cesarstvu in Avstro-Ogrski. Ne. Tako da tega se moramo zavedati. Glaven problem je bil pa kot rečeno, da ni bilo torej, dvora z vladarjem, kar je pomenilo, da so se davki pravzaprav stekali v ta središča, na Dunaj, če želite kasneje v Beograd in seveda vladari in pa vodstva v teh središčih so potem davke razporejali naprej, ampak seveda jih je največ ostalo jasno v bližini tega središča. Ne. Tako da glavni problem našega prostora je pravzaprav ta ekonomska šibkost in pa pomankanje tega državniškega občutka državniške tradicije, kar nas pravzaprav na nek način še vedno tepe. Ne? Dobra stran tega procesa je pa ta, da je naša, da je hrbtenica naše istovetnosti jezik, ne? Kar je prispevalo pa potem k velikemu razcvetu kulture.
Poslušate oddajo Moja zgodba na Radiu Ognjišče.
Spremljate oddajo, v kateri predstavljamo knjigo Temelji slovenstva. Knjiga je izšla leta 2021 ob 30-letnici samostojnosti pri Cankarjevi založbi. Soavtor Luka Vidmar je z nami, ostali avtori so še Peter Štih, Jernej Kosi in Aleš Gabrič. Besedo predajam doktorju Jožetu Dežmanu.
Nekaj poglavij, ki so pa spet ključne za nov dialog danes v slovenskem prostoru, je pa seveda vezanih na prve knjige, prevod Svetega pisma in kasneje potem, naprimer, imamo pa tudi slovensko pridigo v delu. Ampak vprašanje je tole. Zdaj sem ravno bral eno raziskavo enega angleškega avtorja v nemški identiteti, a ne, in tam, naprimer, Lutru zelo neusmiljeno učitajo pogrom nad kmeti, protisemitizem strupen do žensk in tako naprej. Skratka, no, Lutru kot o enem normalnem človeku svoje dobe se pogovarjajo, tega pogovora je pri nas malo manj, ampak vprašanje, a ne, ki resmo, če pogledamo, pa le širše, a ne, ta schizma sproži strahovite verske vojne po Evropi, ki desetletje hromijo ali pa uničujejo cele območja. Mi imamo tukaj eno z ene strani, to tudi, Luka Vidmar, vi najbolje veste, ko ste se borili za pravilni napis v tej naši kulturni vojni spominski ob tem sežigu knjig, a ne, protestantskih, ki so večinoma nemške, kjer je samo Trubar kot prvokategornik heretični malo vključen, ampak gre za to, kako je kljub vsemu treba postaviti eno širše vprašanje. Kaj bi bilo, naprimer, če bi protestanti zmagali, kljub vsemu ta hvaležnost zgodovini, da Slovenija ni bila deležna teh krvavih procesov evropske zgodovine v teh verskih vojnah, in pa seveda, kakšna je pa potem ta katoliška sinteza, ki izide iz tega kljub vsemu, recimo, impozantnega rezultata, da je en prvih svetovnih narodov, ki dobi Biblijo v lastnem jeziku.
Ja, torej te dosežki slovenske reformacije so pač resnično impozantni. Ne bi bili mogoči brez Primoža Trubarja, ki je pravzaprav torej premaknul ta plas in je eden od teh posameznikov v naši zgodovini, ki se je pojavil na pravem mestu v pravem času, tako kot France Prešeren, Žiga Cojs in Anton Tomaš Linhart in tako naprej. Torej, v 50-ih letih je šlo približno 50 protestantskih knjig, ne, v slovenščini ali pa o slovenščini, ne, kot recimo Bohoričeva slovnica, ki je seveda v latinščini, ampak je torej slovnica slovenskega jezika, in to je impozanten dosežek. Problem je v tem, da kljub tem dosežkom se reformacija oziroma protestantizem se med Slovenci ni prijel in se ni zasidral. Tako rekoč ni preživel ene generacije. Projekt slovenske knjige, ki se je začel leta 1550, s Trubarjevo knjigo, s Trubarjevim katekizmom, se je praktično skoraj končal. Ena zadnjih knjig leta 1595 je bila Trubarjeva hišna postila. Ne, se pravi, ni ta projekt ni preživel ene generacije, zaradi tega, ker se za protestantizem ni odločil deželni knez oziroma vladajoča dinastija Habsburžani, ker se zato niso odločili ljudje, torej kmečki ljudje, ljudstvo ni sprejelo protestantizma, je ostalo katoliško, večinoma je ostala seveda katoliška tudi duhovščina, se pravi, protestantizem je imel zaslombo samo v velikem delu plemstva in pa meščanstva in to ni bilo dovolj. Tako da že v zadnjih letih, v zadnjih desetletjih protestantizma, kljub v bistvu največjemu dosežku protestantizma, to je pa prevod celotnega svetega pisma v slovenščino 1584 Jurija Dalmatina, kljub temu velikemu dosežku pravzaprav temu takoj sledi upad in opažamo celo, da predikanti, kot recimo Felicijan Trubar, slovenščine niso več tako dobro obvladali kot njihovi očetje. Se pravi, ta organizacija ni več torej imela zaslombe in jo je potem deželni knez tudi zatrl takoj, ko so to zunanje okoliščine dopuščale, takoj, ko je to lahko storil. Kljub temu, da je deželni knez protestantizem oziroma reformacijo zatrl in kljub temu, da je bil projekt protestantske knjige v slovenščini s tem končan, in ta zgodba sploh ni za zgodovino Slovencev tako konfliktna, kot so nas skušali prepričevati v zgodovini, sploh ne, je pravzaprav za to zgodovino je ena najlepših, lahko rečem, v Evropi, ker ta konflikt, ki ga moramo gledati v duhu časa, v trenutku, ko se je odvijal, ne iz naše perspektive, torej gledati moramo primerjalno, kako so te konflikti potekali v drugih deželah, v francoskih, v nemških. Torej ta konflikt med protestantizmom in katoličtvom je bil relativno blag.
Če lahko samo dodam, naprimer, ko sva rekla ta problem pretiranega prikaza, se živa knjiga, ampak kolega Golš je zdaj dokazal, da Adam Bohorič niti ni bil begunc, ampak je pravzaprav očitno umrl,
ja,
kar nekje tukaj na
Seveda, ker mu ni bilo treba bežati, ker je bil pravzaprav pokojen in ni bil več učitelj. In Boris Golec je dobro napisal, da ta leta, ne, zmage proti reformacije se ne dajo primerjati z letom 1941, ne, z nacističnim nasiljem ali pa z letom 1945. Se pravi, tu govorimo o drugih časih in to sem skušal pokazati tudi pri tem mitu o sežigih slovenskih knjig. Ne, da se te sežigi niso dogajali, so se dogajali in so se dogajali po vsej Evropi. Ni pa res, da je bila protireformacija pravzaprav napad na slovensko knjigo, ne, ker knjige so se sežigale zato, ker so bile protestantske, ne zato, ker so bile slovenske in tudi delež slovenskih knjig je bil v bistvu zanemrljiv na teh grmadah. Bistveno je to, ne, in zato sem rekel, da je to pravzaprav lepa zgodba v kontekstu slovenske zgodovine, da je katoliška cerkev prevzela projekt slovenske knjige od protestantov in je dobesedno prepisovala protestantske tekste, torej Dalmatinovo Biblijo in tako naprej, za svoje knjige, za katoliški lekcionar, ki je postal v 17. in 18. stoletju pravzaprav hrbtenica slovenskega pravopisa in slovenske knjižne norme, ki je ohranjala seveda tudi slovensko etnično identiteto v različnih deželah, se pravi na Kranjskem, Štajerskem, na Goriškem in tako naprej, na Koroškem. Raba teh knjig je dokazana, tako da sliši se ironično, ampak dejansko so protestantske knjige potem v 17. in 18. stoletju dobile novo življenje. Tudi Dalmatinova Biblija ni bila prepovedana, ni je bilo se seveda mogoče uporabljati laikom, kajti laikom ni bilo dovoljeno načelno brati svetopismo, ampak so Dalmatinovo Biblijo uporabljali katoliški duhovniki, se je zato ohranila v izjemno visokem številu izvodov. Torej, Dalmatinova Biblija je bila skupaj s tem katoliškim lekcionarjem, ki ga je prvi začel izdajati Škof Hren, pravzaprav hrbtenica te jezikovne in etične zavesti. Ne? Tako da mislim, da ta prenos med protestantizmom in katolištvom je bil torej skrajno pozitiven in takšnih primerov v evropski zgodovini ne poznamo veliko, ker konflikti so bili krvavi. Francoske, nemške dežele so pretresale hude verske vojne, 30-letna vojna nas je k sreči obšla. Pri nas pa po zdaj znanih podatkih ni bilo pravzaprav niti ene smrtne žrtve v teh prerivanjih, ki so seveda lahko vključevala tudi pretepe, zmerljivke in tako naprej, deložiranje predikantov, pregon katoliških duhovnikov, ampak smrtnih žrtev pa v teh prerivanjih pri nas ni bilo. Ne? In to ni zanemrljiv podatek.
No, če gremo skozi vaše poglavja, pridemo pa le do velikih nacionalnih tem. Začetek višjega šolstva, moč deželne zavesti, jaz mislim, da tukaj spet lahko govorimo o eni kreativni sintezi, te raznolike kulture, ki se razvijajo v Primorju, v osrednji Kranjski Sloveniji, Štajerski, Prekmurski, nam na vse zadnje dajejo tisto bogatstvo dialektov in končno tako kot je narava raznolika, smo tudi Slovenci raznoliki, ampak se pravi, moč deželne zavesti spet preko Valvazorja, se pravi, in tukaj z Valvazorjem smo spet, v bistvu ne Slovenc nam dela sveto knjigo ene zavesti, a ne? Ampak potem pa pridemo le spet do konstitutivnih elementov. Slovenska pridiga v dobi baroka, se pravi Janez Svetokriški kot jezikovni, jaz bi rekel, reaktor, ne pravzaprav, potem pride Puhlin in tako naprej. Imamo prvo znanstveno knjižnico, sijaj slovenskega verskega gledališča in od uradnih razglasov do patriotskih nagovorov. To vse kaže, kako se ta proces pravzaprav, jaz bi rekel, tudi pravzaprav katoliške inovacije, pravzaprav vrača kot javno dobro, a ne se pravi, spremlja sekularne procese, ki nastajajo in ohranja slovenščino v formi. Če primerjamo s Furlani, onih niso imeli teh procesov inovacije, kultiviranja jezika, institucij in tako naprej in so danes naši sosedje brez tega, kar imamo mi.
Ja, jaz mislim, da je zgodovinska lekcija ta, da je bilo dobro, da se je slovenska kultura razvijala v dialogu z včasih veliko bolj, oziroma praviloma, veliko bolj razvitimi kulturami, ne, s tem imam v mislih seveda latinsko, pa nemško, italijansko kulturo, ki so jo samoumevno sprejemale tudi elite na našem ozemlju. Ampak to oplajanje z prvovrstno evropsko kulturo je slovenščini in slovenski kulturi pravzaprav samo koristilo. Ne? Zapiranje pred visoko kulturo običajno evropskim narodom ni koristilo, ne? Kot ste omenili v primeru Furlanije ali pa če gledamo Bretonce in tako naprej. Torej, zapiranje pred tem dialogom kulturam ni koristilo in tudi ni koristilo pri tej njihovi poti do moderne nacionalne kulture. A ne? Za nas so se te impulzi nemške reformacije, italijanskega humanizma, italijanskega baroka, konec koncev tudi seveda razsvetljenstva, ki je prišlo pri nas iz Srednje Evrope, z Dunaja in seveda ni bilo v vsakem aspektu prijazno do slovenščine, ampak vendarle sprejemanje pozitivnih strani teh gibanj se je izkazalo za slovenščino torej zelo dobro in torej zelo plodno. Proces je bil seveda težak zaradi tega, ker slovenščina ni bila v enakovrednem položaju z nemščino, latinščino in italijanščino, ampak se je s pomočjo razsvetljencev, preroditeljev, kot so bili Puhlin, pa pozneje torej Zois, Kummerde, Japelj, Linhart in tako naprej, vodnik, dokopala do tega položaja. Ni pa bilo to seveda samoumevno, potreben je bil pogum. Lahko rečem, da konec 18. stoletja je spet nastopila ena prelomna točka, tako kot v dobi reformacije, ko se je v bistvu porodila tiskana knjiga in ko se je kar nenadoma pojavil velik pomen ljudskega jezika, kajti prej seveda nadvsem vladala latinščina, no in konec 18. stoletja je bila pa slovenščina spet na prelomni točki, torej ali bo, tako kot drugi veliki evropski jeziki, prišla v javno življenje moderne države, kot se je teda izoblikovalo, ali bo prišla v šole, urade, na sodišča, razglase, ali bo preprosto potonila na status ljudskega jezika, ki se govori k večjemu v javnem življenju, v cerkvi, v pridigi, torej med ljudmi seveda, plemiči, njihovi zaposleni v tem jeziku seveda komunicirajo z delovnim ljudstvom in tako naprej, ali bo postala pač kulturni jezik. Ne? In ti ljudje so pravzaprav kot Puhlin in njegovi nasledniki so zahtevali, da torej slovenščina prevzame enakovredno mesto v družini evropskih jezikov. Ne? In to je bilo seveda za nas ključno.
Poslušate oddajo Moja zgodba.
Predstavljamo monumentalno izdajo ob 30-letnici samostojne Slovenije z naslovom Temelji slovenstva, ki je šla pri Cankarjevi založbi. V tem letu avtori so Peter Štih, Jernej Kosi, Aleš Gabrič in pa naš današnji gost Luka Vidmar. Dr. Jože Dežman, smo še pri zadnjem tretjem delu pogovora.
Takole, jaz mislim, da je zdaj, če sklenemo, se pravi, omenili smo slovensko pridigo, prva javna knjižnica, versko gledališče, potem imamo posvetno gledališče. Tukaj bi spet opozoril, jaz sem generacija, ki verskega gledališča nikdar v šoli ni slišala. Ne? Danes le preko pasiona prihaja do UNESCO skoraj, ampak versko posvetno gledališče, se pravi slovenski prerod, smo rekli, šolstvo stvar države, se pravi slovenska nacionalna zgodovina, spet samozavest, in potem začetki Narodne in univerzitetne knjižnice. Se pravi, tukaj imamo le že, jaz bi rekel, eno nacionalno dete v zipki.
Ja, mislim, da je to zelo dober izraz. Je pa seveda prav in mislim, da ta knjiga to lepo poudarja, da v preteklosti se je, zlasti v 20. stoletju, se je bolj poudarjalo sekularne vidike, ne, se pravi naše zgodovine, se pravi za rojstvo slovenskega gledališča je bila razglašena predstava Linhartove Županove Micke.
Je povezavo s francosko revolucijo.
Tako, kar ne eno, ne drugo ne drži. Zaradi tega, ker je obstajalo slovensko versko gledališče, ki se je začelo že na začetku 17. stoletja, so ga te predstave gledališke so vodili zlasti kapucini in pa jezuiti. To gledališče je bilo zelo bogato, bilo je v slovenščini. Medtem, ko je elitno posvetno gledališče bilo seveda v latinščini, potem pa v nemščini in v italijanščini. In Linhartov preboj je bil, seveda, kot sem prej omenil, zelo pomemben, zaradi tega, ker je slovenščino uveljavil v modernem javnem življenju. Ne? Medtem, ko seveda versko gledališče je bilo z razsvetljenskimi jezenističnimi reformami prepovedano konec 18. stoletja in je v bistvu bilo umetno ustavljeno. Zato je bilo tako pomembno, da na tem prelomu, ko je javno sfero namesto cerkve vedno bolj prevzemala moderna država, da torej tudi slovenščina naredi ta korak. Ne? Ampak to pa seveda ne pomeni, da zgodovinari, literarni zgodovinari in tako naprej podcenjujemo doprinos verskega gledališča. Ne? Zato ta dogotovitev o Županovi Micki kot začetku slovenskega gledališča ni pravilna. Ja. Ja, je pa res tudi, da so pretiravali s tem pomenom francoske revolucije. Ne? To je sporno že ugotavljati že pri Bomaršeju. Ne? Ni vsaka kritika absolutistične monarhije ali pa feudalnega reda napoved francoske revolucije. Ne? Kazanova, Bomaršej, Linhart so bili ljudje, ki so uspevali in ki so prosperirali v starem režimu. To so bili, seveda, oni so bili del establishmenta in veliko vprašanje je, kakšen je bil odnos teh ljudi do francoske revolucije. No, ampak Županova Micka seveda je popolnoma nedolžno delo in nima pravzaprav popolnoma nič z francosko revolucijo, je pa seveda kritična do zlorab feudalnega sistema in tudi Linhartov Matiček je torej še bolj drzen v tem smislu. Ampak tu pri nas ni šlo za radikalnost francoske revolucije, ampak za podporo terezijanskim reformam in pa cesarju Jožefu II., ki je bil seveda tudi v nekaterih pogledih radikalen, ampak nikoli pa ni šlo za nasilno rušitev družbenega reda kot v Franciji in tudi naši razsvetljenci so pravzaprav, so se tako kot nemški intelektualci zgrozili ob posledicah francoske revolucije. Ne?
No in drugo vprašanje, mi dva sva več govorila s kolegi, ko je kolega Repe napisal eno razmeroma nezaslišano zgodovino univerze, kjer poskuša seveda zrezati te začetke višjega šolstva. Tukaj je spet tist naš spominski spopad ali pa kulturni dialog, ampak verjamem, da je za vsakega normalnega človeka boljše, da ima nekaj 100 let tradicije, kot pa 100 let oskubljene tradicije.
Torej, tu bom rekel isto kot to, kar smo omenili pri raziskavah, torej boja med reformacijo in protireformacijo, ali pa potem gledališča. Ne? Torej, izhajati moramo iz trenutka, ki ga raziskujemo, ne, zgodovinskega obdobja, iz okoliščin, ki so torej takrat bile, in iz primerjalne analize. Se pravi, da za jezuitsko šolstvo, jezuitskega šolstva ne moremo ocenjevati z merili današnje dobe ali pa dobe 20. stoletja, ampak ga je treba primerjati z stanjem šolstva v drugi polovici 16., v 17. in v prvi polovici 18. stoletja. Torej, sistem jezuitskega šolstva na sekundarni in tercijarni ravni, se pravi gimnazije, višje šole in pa univerze, je bil najvišji dosežek v dotedanje zgodovine šolstva. Torej, jezuitske šole na Slovenskem so bile popolnoma enake kot druge jezuitske šole po Evropi, v veliko bolj razvitih evropskih deželah, in s tem je bil torej naš prostor samodejno torej vključen v to intelektualno sfero. Mladeniči, ki so se šolali v jezuitskem šolstvu, so dobili torej enako izobrazbo kot kjerkoli drugje v katoliški Evropi. In jezuitsko šolstvo je povsem primerljivo tudi s šolstvom v protestantskih deželah. Seveda je pa v 18. stoletju postajalo zastarelo zaradi tega, ker je bilo jezuitsko šolstvo zastavljeno kot izobrazba predvsem duhovnikov, se pravi je bil poudarek na humanizmu, retoriki in tako naprej. V 18. stoletju so se pa seveda pojavile nove potrebe po uvajanju naravoslovja, zgodovine, učenja jezikov in tako naprej. Ampak tudi to je pravzaprav jezuitski red na zahtevo razsvetljenske države počel, tako da so tudi jezuitske šole bile v desetletjih pred razpustom reda 1773 modernizirane, ampak torej ta prispevek jezuitskega šolstva k slovenski zgodovini je skrajno pozitiven, šole so bile zaston, drugače kot v preteklosti in drugače kot v preteklosti so v jezuitske šole v največji meri prišli mladeniči iz nižjih socialnih slojev, to so bili pa seveda večinoma torej Slovenci. Ne? In poznamo veliko primerov mladeničev, ki so iz nizkih socialnih plasti dosegli neverjeten vzpon, recimo Gašper Bobek iz Radovljice je šel skozi jezuitske šole, se uspenjal po cerkveni hierarhiji in postal ljubljanski prošt in potem pičenski škof. Ne? Takšni vzponi torej v preteklosti niso bili mogoči. In tudi ni samoumevno, da potem, ko je država prevzela jezuitsko šolstvo, da je bilo torej potem pa vse še veliko bolje, sploh ne. Centralizacija države in pa propad v bistvu neodvisnosti šolstva, ne, se pravi podržavljanje šolstva, je pripeljalo tudi do posledic, ki so bile škodljive recimo za naš prostor. Recimo Jožef II. Je ukinil za nekaj let celo ukinil višji teološki in filozofski študij, zaradi tega, ker je želel centralizirati šolstvo, se pravi je poslal bogoslovce v Gradec, filozofski študij je ukinil zato, da bi mladeniči hodili na Duna in tako naprej. Ne? Se pravi, to podržavljanje ni prineslo samo pozitivnih posledic.
Jaz mislim, da bi bilo strašansko zanimivo, če bi kolegi iz Levice in teh naših prebarvenih komunistov začeli javne interese raziskovati kar za 300 let nazaj in bi, če greva priždava do tega, prva javna znanstvena knjižnica na Slovenskem, začetki narodne in univerzitetne knjižnice. Se pravi, bi lahko, naprimer, kakšen vroč pripadnik Levice od premija Janše zahteval, da se javni interes razvija tako, kot se je pod katoliško cerkvijo pred skoraj nekaj stoletji. Se pravi, kljub vsem imamo tukaj izjemno pomembno oblikovanje ustanov, se končno zdaj v letu smo 200 let Narodnega muzeja, ne? Ampak kljub vsemu nastane omrežje, ki pulzira, ki lovi te razvojne trende in to nam spet, če gremo k tem revizijam, ne, se pravi, jaz moram reči, da meni je zanimivo, ko mi tako očitajo eno grozen revizionizem zraven, pa en človek, ki mi to očita, namesto priljubljene dikcije njegovega tabora, da je bila avstro-ugrska ječa narodov, pove, da je bila inkubator narodov. Ne, se pravi, tukaj imamo kljub vsemu konstitutivne faze, kjer se do danes vlečejo razvojne tendence ene institucionalne mreže.
Ja, seveda, se strinjam. S tem, da kot rečeno pri določenih inštitucijah, zlasti pri državnih, kot pri licejski knjižnici, torej današnji narodni in univerzitetni knjižnici in pa pri Narodnem muzeju, nekdanjem deželnem muzeju za Kranjsko, seveda moramo poudariti, da je šlo v izhodišču za deželne ustanove, ki so bile popolnoma vključene v državni sistem in so bile vključene v nemško kulturo, v njih je vladal nemški jezik, ampak so seveda v procesu, v različnih procesih v 19. stoletju postale pravzaprav slovenske in so postale torišča slovenske identitete. Ne? Ampak seveda jih moramo ravno tako vzeti za svoje in jih seveda ceniti. Skratka, treba je jasno upoštevati tudi, tako kot v stoletjih pred koncem 18. stoletja, torej prispevek cerkve, je treba potem konec 18. stoletja in 19. stoletju upoštevati tudi pozitiven prispevek Habsburške države, kasnejše Avstro-Ogrske, k naši nacionalni identiteti. Kot rečeno, ne gre za idealizacijo, ne, se pravi, te težnje države niso bile sprva...
Niso tisočletne sanje.
Ne, in niso bile usmerjene k temu, da spodbujajo te identitete, torej interes vladarjev, interes države je bil vedno, da državo ohrani, da ohrani mir, da ohrani zvestobo dežel, ampak seveda so se potem države morale prilagajati tudi realnosti na terenu. Se pravi, vladar je moral spregovoriti s podložnikom v jeziku, ki ga je on razumel. To se pravi, šlo je isto, za isto situacijo kot v času reformacije ali proti reformacije. Se pravi, škofje, superintendenti, se ni važno, so se morali torej sporazumeti z vernikom, seveda z članom občestva in pa seveda vladar, politična elita se je morala sporazumeti s podložnikom, ohraniti njegovo zvestobo. Ne? In seveda interes vladarja je bil včasih, da zadeve poenostavi, se pravi, če bi obveljala volja Jožefa II, bi bile šole popolnoma nemške, ne zato, ker je bil Jožef II nemški nacionalist, ampak zaradi tega, ker je želel ustvariti učinkovito državo. Ampak ker se je na koncu izkazalo, da je bolj pragmatično, če vladar upošteva jezikovno situacijo, ne pa da, torej, da sili ljudstva, da naenkrat spremenijo torej, jezik, ne, ki ga poznajo, svoj materni jezik, je potem prišlo do tega, da je tudi država pravzaprav pozitivno vplivala na ta nacionalna gibanja, tudi na slovenskega.
Imamo čas za še kakšno blago kritiko te knjige, recimo časa med drugo svetovno vojno oziroma 20. stoletja, ali se tega ne bomo lotili?
Ne, jaz mislim, da je bilo ta bera, ki smo že zdaj slišali, ker je nam je Luka Vidmar predstavil, je zadost in ta knjiga je seveda vredna barjanja do konca. Vprašanja je seveda 20. stoletja so pa tista, ki bodo ravno tako z zorenjem let bodo prihajale, jaz bi rekel, iz bistritve, da bodo prihajale novi pogledi, ampak nedvomno je dramatika izjemna in jaz bi samo tako rekel, da nekako je človeku malo žal, da je na to težko vprašanje, zakaj smo Slovenci zmagovalci 20. stoletja nimamo ravno najboljših odgovorov. Ne, tukaj jaz bi rekel, pustimo stvari, da bodo dobile ob svojem mestu svoj čas. To, kar smo danes predstavili, je pa stališče ene samozavestne nacije, ki ta hip živi v miru, si lahko prvož dialog, ima svoje varno okolje, o katerem se lahko o tem pogovarjamo in to je ob 30-letnici republike pravzaprav eno imenitno sporočilo ob vsem tem, kar nas stiska ta hip od bolezenskih in drugih kriz, ampak ti krize niso nič hujše kot so bile zlasti, niso hujše kot 20. stoletje in dajmo si prvošati tudi to vezilo, ki nam ga je Luka Vidmar dal, kot nekaj dobre volje in nekaj sončnega optimizma, ki nam ga zgodovina sporoča.
Hvala lepa za pozornost, drage poslušalke in dragi poslušalci, Ob temeljih slovenstva, monumentalni izdaj ob 30-letnici samostojne Slovenije, knjigi, ki je išla pri Cankarjevi založbi, smo danes razmišljali. Dr. Luka Vidmar, ki je eden od soavtorjev omenjene knjige, in pa dr. Jože Dežman, direktor Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Obema se zahvaljujem za obisk v našem studiu in želim lahko noč.
Lahko noč.
Lahko noč.
Moja zgodba.